Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Siz bir kunda necha marta ko'zguga qaraysiz? Bir necha marta shundaymi? Ko'zgu sizning aksingizni ko'rsatadi. U orqali o'zingizning qandayligingizni bilib olasiz. Bolalarni ham shu ko'zguga o'xshatsa bo'ladi. U muhabbatni nur qilib sochmaydi, balki uni o'zida tugal aks ettiradi. Unga mehr bersangiz, mehrini qaytarib olasiz. Hech narsa bermasangiz, undan hech narsa ola olmaysiz ham. Samimiy muhabbat o'z egasiga qaytarilishi shart. Shartli muhabbat esa xuddi shunday shartlar bilan qaytib keladi. Agar siz farzandingizni vaziyatga qarab sevsangiz, xush keladigan ish qilgandagina mehr ko'rsatsangiz, farzandingiz ham shu narsalarga o'rganadi. Bugungi kunda juda ko'plab bolalar o'zlarini sevimliman deb his qilmaydilar. Ammo bolalarini sevmaydigan ota-ona haligacha topilmagan. Dunyodagi bolalarning juda kam qismi o'z ota-onalarini samimiy mehr-muhabbatini sezmoqdalar. Shu tufayli zararli oqimlarning ta'sir doirasi kengayib ketmoqda.
Siz savol berishingiz mumkin. Xo'sh, mehr-muhabbatimizni qanday qilib ifodalashimiz mumkin? Bir o'ylab ko'ralikchi. Farzandlarimizga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbatimizni qanday qilib ifodalashimiz mumkin? Esingizda bo'lsa, bolalar hissiyotlar orqali muloqotga kirishuvchi vujud ekanini aytib o'tgan edik. Bolani kuzatib turib, uning kayfiyatini, his-tuyg'ularini osongina ilg'ab olish mumkin. O'z navbatida, ular bizning yurish-turishimiz orqali his-tuyg'ularimizni o'zlaricha tahlil qilib olishga qodir bo'ladilar. Bolalar ana shunday zirak bo'ladilar. Shu bois o'zlariga o'z munosabatimizni bildirishni istasak, buni albatta xatti-harakatlarimiz vositasida amalga oshirmoqimiz darkor. Hozir ota-onalarga o'z farzandiga sevgisini ifoda etishga o'rgatishdan oldin bir narsani aytib o'tsak. Biz keltirayotgan ma'lumotlar o'z farzandining kelajagi uchun joni achiydigan ota-onalarga mo'ljallangan. Farzandga bo'lgan muhabbatni ifodalash imkoniyati quyidagi 4 ta tarkibiy qismidan tashkil topgan.
Birinchisi o'zaro nigoh almashish. Ikkinchisi jismoniy harakatlar. Uchinchisi farzandga e'tibor berish. To'rtinchisi intizomga o'rgatish. Bularning har biri farzand tarbiyasida muhim ahamiyatni kasb etadi. Bolaning o'zi haqida ijobiy, to'g'ri fikrlashi ota-ona va boshqalar bilan munosabatda bo'lishi hamda bolaning ruhlanishi uning sevimli ekanini ishongandagina sodir bo'ladi. Qattiq intizom ostida tarbiya topgan bolalar yoshligida o'zlarini juda yaxshi tutadilar. Kam gap, osoyishta nigoh tashlaydilar. Ularda mehr-oqibat ko'rib o'sgan bolalardagi kabi tabiiylik, hayotga qiziquvchanlik, quvnoqlik ko'zga tashlanmaydi. Buning natijasida ular o'smir yoshga borib o'jar va qaysar, boshqarilishi qiyin bo'lgan bolalarga aylanadilar. Sababi, ular bolaligida ota-onalari bilan mustahkam ruhiy aloqada bo'lmaganlar. Shuning uchun biz ota-onalar farzandlarimizni risoladagidek qilib tarbiyalashimiz uchun o'z mehrimizni ifodalashning 4 tala aqlidan ham unumli foydalana olmog'imiz darkor.
Azizlar, har bir farzand har xil. Ularning didi ham, fikrlashlari ham va hatto mehr qabul qilishlari ham turlicha bo'lar ekanlar. Bir farzand o'zaro nigoh almashinuv orqali siz bilan yaxshi munosabatda bo'lsa, boshqasi jismoniy harakatlar, ya'ni quchoqlash, silash, o'pish kabi harakatlar bilan sevimli ekanliklarini his qiladilar. Siz har bir farzandingizning harakatlarini kuzating. Har bir farzandingiz qaysi usul bilan mehringizni osongina ola oladi. Shu narsalarni tahlil qilib, qog'ozga yozib qo'ying. Shu orqali bolalar mavzusida tahlil o'tkazing. Har bir farzandning qabul qilishiga qarab, munosabatda bo'lsangiz, ulardagi ichki bo'shliqni to'ldirganday bo'lasiz. Ungacha esa har bir farzandingiz qaysi usul bilan sizning muhabbatingizni tezda his qilishingizni bilib oling. Azizlar, farzandingiz haqida va shu bilan birga xudovand farzandni tarbiyalashda nimalarga e'tibor berishingizni xohlashini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib qo'ying.